halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ererka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 25-ka bisha November sanadkuna waa 2015. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanturey iyo Zaare Cidla Nuur.
Warbixinta guud waxay sheegaysaa laba wax bay tilmaamaysaa. Waxay leedahay cunidda hilibka la warshadeeyo wuxuu kor u qaadayaa khatarta in kansarka mindhicirka uu qofku qaado. Hilibka guduudanna oo kaasoo ay ula jeedaan hilibka lo'da iyo idaha inay iyana ay keeni karaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Jaama Xamuud oo faahfaahin ka bixinaya warbixin ay hay'adda WHO soo saartay oo ka digaysa khatarta hilibka xoolaha ee la warshadeeyo.
Qodobada kale ee aan idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah
shir ururkada bulshada rayidka ah Jabuuti uga soo gabagabaysmay oo ay ka hadlayaan waxyaabihii uu qabsamay.
Madaxweynaha dalka Mali oo ku baaqay in guluf caalami ah lagu qaado argagixisada.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Saacado kadib markii dalka Turkiga uu xadku ula wadaago Siriya uu ku soo riday diyaarada kuwa dagaalka ah oo Ruushku u leeyahay, ayaa madaxweynaha Mareykanka Obama iyo kan Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay isku raaceen baahida loo qabo in la yareeyo xiisada lagana hortago shilal kaleeto inay dhacaan. Bayaan ka soo baxay aqalka caatiraadii shalay hayd ayaa waxaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen dhowr arrimood. Aynu ku wada hadleen telefoonka, waxyaabaha ay ka hadleenna ay ka mid ahayd inay ka go'an tahay in la horumariyo hanaanka kala guurka ee siyaasadeed ee dalka Siriya iyo taageerada caalamiga ah ee lagu jabinayo kooxda xagjirinta ah ee Daacish. Bayaankaasi ayaa muujiyey taageerada Mareykanka ee xaqa dalka Turkigu u leeyahay inuu daafacdo xuduudiisa hawada. Madaxweyne Obama oo markaasi ka garab hadlayay madaxweynaha Faransiiska Hollande aqalka cad ayaa wuxuu sheegay in dowladda Mareykanka ay ururinayso faahfaahinta la xiriirta diyaaradaasi la soo riday, isagoo xusay in diyaaradda ay bartilmaameysanaysay kooxaha mucaaradka ah ee dhexdhexaadka ah ee Siriya. Madaxweyne Obama ayaa wuxuu sheegay oo kale in shilkan uu muujinayo baahida loo qabo in si degdeg ah loogu dhaqaaqo xal diblomaasiyadeed in lagu dhameeyo colaadda ka taagan dalkaasi Siriya.
Dalka Kanada ayaa kordhinaya waqtigii ay u qabteen in qaxoontiga Siriya oo tiradoodu gaaraysa 25,000 ay yimaadaan dalkaasi Kanada, waqti dheeraadana loogu daray si loo hawl loogu helo waqti lagu soo baaro dadkaasi. Muddadaasi la qabtay in ay qaxoontiga Siriya yimaadaan Kanada ayaa ku eegay dhammaadka bishanaynu ku jirnay November, waxaana dib loo riixay ilaa bisha February ee soo socota. Saraakiisha dalkaasi Kanada ayaa sheegay inay weli filayaan in 10,000 oo qaxoonti Siriyaan ay yimaadaan Kanada dhammaadka sanadkan 2015. Waxaana dalkaasi ay mudnaanta siinayaan in howlahooda la dhammaystiro qoysaska iyo dadka waddanka Siriya gudihiisa lagu soo waxyeeleeyey. Diyaarada HR ayaa qaxootiga ka soo qaadi doona xiriyaha ay dadka Siriyaanka ahi ku jiraan ee ku yaala Jordan, Libnaan iyo waliba Turkiga, iyadoo la dejin doono 30 magaalo oo ka tirsan dalka Kanada. Waxaana dalkaasi Kanada ay ku kharash gareynayaan lacag dhan $687 million oo dollar si dib loogu dejiyo dadkaasi qaxootiga 6 sanadood ee soo socota.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia waxay sheegtay in ugu yaraan 12 qof shalayto talaada ahayd ay ku dhinteen oo lagu dilay caasimadda Tunisia kadib markii qarax lala beegsaday bas ay saarayeen ilaalada madaxtooyada. Qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay wadda marto bartamaha magaalada Tunis. Warar laga helayo qaybaha amniga iyo madaxtooyada ee dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in qaraxu uu ahaa weerar, laakiin aan ilaa iyo hadda la kala ogeyn inuu ahaa qarax bam ama qaraxa lagu soo riday baska. Madaxweynaha Tunisia Beji Caid Essebsi ayaa waxa uu ku soo rogay dalkiisa xukun degdeg ah oo muddo bil ah iyo weliba bandow habeenkii ah caasimadda Tunis. مدعونا او كهلي تلفزيشكا دالكاسي ايا وحاو شاقي ان تونيسيا اي دقال كولي جرتو ارقق حسن مدى
kaasi aad niga la socotaana huwa laanta af Soomaaligeeda cada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxay soo saartay warbixin ay ku tilmaamtay in cuntooyinka laga sameeyo hilibka xoolaha ee la gasacadeeyo uu nambar koowaad kaga jiro cuntooyinka iyagu bini'aadamka ay quutaan oo markaasina ku sababa cudurka kansarka halka hilibka xas ee isaguna xoolaha ay ku tilmaameen inuu ka mid yahay cuntooyinka keeni kara kansarka ku dhaca xididada ama mindhicirka caloosha. Saare Ciil Nuur ayaa warbixintan uga diyaarisay.
Warbixintan ay soo saartay WHO ayay si aada uga digtay hilibka qasacadaysan iyo cuntooyinka laga sameeyo, sidoo kalena waxay hoosta ka xariiqday in cudurka kansarku uu ku badan yahay dadka isticmaala cuntooyinkaasi qasacadaysan iyo hilibka ay ku tilmaameen hilibka cas sida idaha iyo lo'da. Professor Robert Bickett oo baraka jaamacadda Cardiff ayaa sharaxaya farqiga u dhexeeya hilibka la qasacadeeyo iyo midka sida caadiga ah loo kariyo si loo yareeyo khatarta ka dhalan karta.
Of course, you can treat meats in very different ways. For example, if you're preserving it and adding a lot of smoke.
Ha, waad isticmaali kartaa hilib siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, aad baad u dubi kartaa, kadibna waxa ka dhimanaya kiimikooyinkii suurtagalka ahayd in ay ka haraan marka sida degdeg ah loo sameeyo amaba sidoo kale kuwii lagu dareeyay si cuntadu ay muddo dheer u joogto. Soomaalida ayaa ka mid a dadka sida aadka u cuna hilibka xoolaha isla markaana siyaabo kala duwan u karsada. Dr. Maxamuud Jaamac Xaamuud oo la taliyo waa Maya Clinic Hospital oo ku yaala magaalada Rochester ee gobolka Minnesota ayaa ka waramaya khatarta hilibka lagu sheegay iyo waxa ay ku kala duwan yihiin xoolaha wadamada hore u maray iyo xoolaha Soomaalida ee cawska oo kaliya cuna.
Horta marka hore warbixinta guud waxay sheegaysaa laba wax bay tilmaamaysaa. Waxay leedahay cunidda hilibka la warshadeeyo wuxuu kor u qaadayaa khatarta in kansarka mindhicirka uu qofku qaado. Hilibka guduudanna oo kaasoo ay ula jeedaan hilibka lo'da iyo idaha iyo maxay tahay khanziirka inay iyana ay keeni karaan, hortaasi waxa weyaan waa warbixinta guud. Laakiin sida aad ii weydiisay, hilibkan laga sheekeynayo iyo hilibka Soomaalidu cunto oo wadanka gudihiisa ku cunto waxay ku kala duwan yihiin. Hilibkan horta la leeyahay waa la warshadeeyey. Hilibkan waxaa loogu talagalay in waqti badan uu sii jiro. Horta hilibka warshadeysan oo processed food la leeyahay, kuwaas weeyaan kuwa dhibaatada ku jirta. Soomaalida kaysa hilibka ay cunto iyo marka ugu horreysay waxay ku kala duwan yihiin. Hilibka adduunka hore u maray waxay xoolaha iyo dawooyin bay ku mudaan siday hore ugu koraan, wixiina dhibaato badan bay keenaan. Hadda
sidii neefkii oo yari uu markiiba hilib badan u yeelan lahaa uu weynaan lahaa si maadaama laga beec mushtareynayo,
saasay ugu talagaleen. Laakiin hadday waxay ogaadeen inay dhibaato taasi tahay, marka waxay soo baxay wax la yidhaahdo organic food. Organic foodkan waa waxay inagu cunno weyaan. Organicii waxa weeyaan wixii hilibkii sidii Ilaahay ugu talagalay oo aan la bedelin geedo dabeecia oo aan ahayn waxbana lagu darin. Taas baa maxay tahay hadda loo noqday. Tiina waxay noqotay markii aad joogtay adduunyada tan hore u maray qaali bay noqotay.
Waan gartay. Marka Xaamidow, intaynaan halkaasi ka dhaqaaqin, haddii aad eegto hilibkaasi la shiilo oo barbecue-ga iyo haddaga waxaan la yidhahdo ay warbixintu tilmaantay, Soomaalidu waxay samaysataa hilibka muqmada la yidhaahdo ama oodkaca la yidhaah, sidoo kale waxaa la sameeyaa mararka qaar way shiilaan hilibka, ma soo hoos geli karaa markaa kuwa khatarta lagu sheegay kuwa qaabkaasi loo sameeyo?
Khatar weyn horta laguma sheegin. Kaas waxa la yidhi waa probability, waa laga yaabaa baa la yidhi. Kaasna kan testka iyo examplka laga qaadayna waa kaa adduunka hore u maray ay cunaan weeyaan, kan laga qaaday. Kaa naturalka cidina kama qaadin.
Soomaalidu waxay hilibka u cunaa nafaqo ahaan iyaga oo inta badanna maalin kasta cuna cuntooyin hilib ku jiro. Waa kan mar kale Maxamuud Jaamac Xaamuud oo arrintaasi ka hadlaya.
Horta waa inay iska ilaaliyaan. Problemka halka yimi hadda dadkii dibadda yimi, caruurtiiba hadda waxay qaadaa diabetes bay qaada, maxay ku qaadayaan? Waa cuntada ay isbedeshay weeyaan. Dhibaatada waxa weeyaan qofkii markaa waa inuu dadaal badan sameeyaa siduu isaga kontroolo cuntada cunanayo. Cuntadiina waxaa kusii daran wax kasta Mareykan sokor baa lagu daraa. Horta soomaalidiina sokortii iyagu ay ku darsan jireen bay xusuusan yihiin in rootidii, in baastadii, in wax kasto ay soo iibsadaan sokor ku jirto ma oga. Sokortii waa marka kaa fara badanaysa iyana. In hilibkiina innagu haddaynu soomaali nahay ama waddanka ku noolahay, raashinka aynu cuno waxa weeyaan raashin kooban. Mar baa laga yaabaa in qofkii wax cuno, markiina markaas ina uu socdo oo dhidido oo ku shaqeeyo oo wixii ka baxaan. Dhibaatadu waxay ka imaneysaa marka la yimid dibadda soomaalida timi, iyagii iyagoo jiiniskoodiina u samaysan yahayn kaa hore oo caatad ahaa oo liinka ahaa oo aan wax maxay tahay baruur iyo aan qofkii fuuli jirin, haddana ay baabuur wataan oo aanay exercise samaynin.
Professor Robert Bickett ayaa sharaxaya in wax kasta oo la badsadaa uu sababi karo mashaakil caafimaad, balse marka la doonayo nafaqeynta in loo baahan yahay cuntooyin kala duwan in la cuno.
The bottom line in nutrition is to eat a little bit of as many different
things. Muhiimadda nafaqaduba waxay tahay in shay kasta aad ka cunto waxoogaa yar intii suuragala, laakiin cunto keliya uun markasta ha cunin muddo dheer. Khubarada caafimaadka ayaa soo bandhigay in sanad kasta 430,000 oo qof ay kansarka meelaha kala duwan ku dhaca ay u dhintaan dunida oo dhan. Baaritaanadana waxaa lagu ogaaday in cuntooyinka u badan ee keena ay ka mid yihiin cuntooyinka qasacadaysan, gaar ahaan hilibka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Zahra Elnuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa.
dhegeystayaal naga socotaan waa VOA Washington. Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shir u socday 3 maalmood golaha bulshada rayidka ee ka jira dalka Jabuuti. Haddaba gabagabadii shirkaasi wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse ayaa ka wareystay gudoomiyaha golaha bulshada rayidka ee Jabuuti, Ismaaciil Salaanse Saciid. Ugu horeyna waxaa weydiiyey waxyaabaha sida gaarka shirkaasi loogaga hadlay.
Waanu yeelnay ujeedadaan ka lahayn, iyakana waanu sheegnay ujeedadayo ah inaan bulshada raadku maanta xagga socotay iyo xaggan anagu socono isma lahayn, inaan dee anagu horta isku noqono oon waxaygii hagaajisano saan u dhanqaadno dunida dise u socoto. Adoo aqalkaagii ka hagaajisan dee dadka lama socon karaysa diyaagiyo kala dhantaana. Waxaa nagu talagalay inaan dadku sarfaraysaan shaqaystaan, wixii naga xunde aan hagaajisano, inaan shaqadii sii wadno oon shaqada dee xaggii loogu talagalay saan u gaarsiin lahayn aan meeshad u gaari lahaydban hawleegii maanta aan soo xidhnay.
Inta badan waxaa la yidhahdaa bulshada rayidka dhexdeeda khilaaf fara badan ayaa jira. Dadku inta badan isma ogola, danuhu way kala duwan yihiin, miyaana hawl adag ahayn?
Hal odag way tahay hawl maanta aan soo bilownay maaha. Hal odag ha noqotee markaad aad noqotid gudoomiye, dee waxaad gudoomiyeysid maaha dukaankaagii, waa bulsho. Bulsho markay leedahay dee inkastoo xaafadaadu ciyaalkaagu hadday 9 yihiin dee oo midba uu dhiibso dee mowqifkiisa ay kala duwan yihiin, dadka intaa laagna dee u maleeya dee kulliba way jirtaa inaan mowqif gaara la kala leeyahay, laakiin dan guud oon walaleynahay saan ugu tasha lahayn weyn. Danta kale ee gooni-gooniga laysku hasto waxaas waa wax soo duubmay oo dee qof kastaba uu qaato resibisiye uu ku dhaansado way dhammaatay. Taa waxaan leenahay dee dan guud maah, danta bini aadanka keligii uu watana waa dan iska hari doonto. Taadu waan ka bogsanaan umaleya.
Gudoomiye Ismaaciil, bulshada rayidka waxaa loogeyey golaheedu sidaad markii dhaweed carabka ku dhufateyba hore u jiray, waa hawl soo socotay in inta badan cabashadu haddana way iska fara badantahay. Kolka kulamadan imikaad qabateen maxay kaga duwan yihiin kuwii hore?
Waxay kaga duwan yihiin markii hore bulshadu raadku way soo shaqeynaysay iyakoona dee weli meel ay degan yihiin oo loogu soo hago ay jirin. Maanta annagu waxaan nidhi horta meesheedii ee nagula imanaya qofka noogu soo hagaagay mijihan yaalano oo qofkii dambeel uu ka dhaqaaqo asaas uu ka dhaqaaqaa asaaskii magaca jiray asaaskii aqalka laga dhisi lahaa mu jiro asaaskii ma noo waxaynay wixii waan hagaajisnay afka kama hadlaynay wuxuu kaga duwan yahay biirooyasho ma waxaynay meeshii lagu shaqeynay dadkii de ee noo yimaada inaan la qabanno wuxuu sitay wuxuu kari laayay wuxuu afgaran laayay dad intana diidan de anagu qofna maanu diidin kaalayaan kan dhig intana diidan waa in ka yaaban waxaan maxay keenay doontaa oo dhibaato dad dhibaato uma soconno waxaan u soconno wax hagaajis suuna de markan meel yeelti meel lagu soo hagaago umbad wax hagaajin kartaa
kulamadii imi ka socday aan ka dhex maqlay oo kala dhex baxay in codsiyada dadku inay soo gudbiyeen inta badan aad daabacaysaan oo u gudbinaysaan wasaaradaha inta badan dadku maxay sheeganeeyeen
waxa weeyaan inta badan dad badde qof mowqifkiisa markuu dhiibto mowqifku de waxa hadda inaad iyakiiba ayaaban yihiin qofku markuu yaaban yahay u joogsan waayo wuxuu ka yaaban yahay kashisheeyay ma hay horto inuu isagu isla yaabo yiraahdo war aniga maxay iga xun isagu waxa ku xun markuu garto bu qofkii kale u tagi karaa keliya ahaanti iyo bulshada qofka qulaataa hadhamaato bulshada markii leeyahay waa dad badan horta waxay ka bilaabaan de wuxuu iyaku inay hagaajistaan markii wuxuu hagaajisan de dawladda inaan u geeyno oo u gudbino oo niraxdo warwaaqa wixii noola wixii bukay waan buktaanti waan ka saarnay wixii dawladdoonaysa dawladeedina siya anakuna inta malanimid inikuna dawladda maxayna leedihiinoo de maxad nagu darasay markama ka horeyna
sababta maxay tahay maanta in waqtigan oo kale de lagu soo beego oo kulamo la qabto oo bulshada rayidka loo dhaadhaco lala hadlo maxaa keenay maanta abaabulka intan leeg
waxaa keenay markii hore waan soo wadno waan ku soo jirnay iminka buramer November markii bulshadu rayidku iyaku ay tashadeen inay barisnaanka ku soo dhacaan taasi baan anakuna tiibaan ku soo agaagtay buramer November markii aad anakuna waxay ahayd inaan waqtigan qabanno de maanta bulshada rayidka hadii loo firfircoonyo waxoogii ay waxaysanayaan bulshada rayidku inay isgartaan qiimahay leeyihiin sida iyakana loo garto
hawshan dadka laga warhaynayo ee codsiyadooda la dhageysanayo marka dambena jawaab lagu siinayo la doonayna wax lagaga qabto hawl sii soconaysa ma tahay mise waa intan doorashada un
shaqadu shaqo socon doonta oo anteriorku de uu nugu garab jiro oo minister anteriorku 5,000 baa jira asosiasio u yidhi oo 2,000 waa active buu yidhahay de 2,000 active ka horta inaan hagaajino iyo intii kalena inaan nadiifino
hawshu waa sii soconaysaa kolka
aad iyo aad hawshu aad bay ragu jiraan aad baan ugu jirnaa hawshan waa hawl maaha iminka waa hawl daa'ima socon doonta hadduu alla ka dhigo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Jabuuti Ismaaciil Salanaase Saciid waxa uu warramayey Ramadaan Muuse
subax wanaagsan ayaan dhigisaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad ugu dhigisanaysaan Washington sida aad warkaba ku maqasheen madaxweynaha dalkaasi Tunisia ayaa waxa uu xaalad degdeg ah ku soo rogay dalkiisa muddo bil ah iyo weliba bandow xilliga habeenkii ah caasimadda Tunis kadib markii 12 qof lagu dilay qarax lala eegto gaari ay saarayeen ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi wariyeena Xuseen Sahnuun ayaa warbixintan uga soo diray Qaahira
Albaagi Qaid Sibsi madaxweynaha dalkaasi Tunisia oo hadal xalay u jeediyay shacabka ayaa sheegay in xaalad degdeg ah uu ku soo rogay dalkiisa iyo bandow habeenkii ah caasimada Tunisia ayadoo la eegayo buu yiri dhacdadii xanuunka badneyd ee shalay ka dhacday wadankaasi Bandowga lagu soo rogay caasimada Tunis ayaa bilaabanaya 9 fiidnimo ee habeenkii waxa uuna soconayaa ilaa 5 aroornimo waa sida lagu sheegay qaraarka ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi madaxweynaha waddanka Tunisia ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay ku jirto dagaal ka dhan ah argagixisada waxa uuna ugu baaqay beesha caalamka inay ku taageerto la dagaalanka kooxaha argagixisada
ba'da tashawur ma'a السيد رئيس مجلس الشعب وسيد رئيس الحكومة أني أعلن عن حالة الطوارئ لمدة 30 يوم حسب القانون
مدحوين الباجي قاي السيبسي أي يري ما كان لتشدي قدوميها برلمان كي يريز الوزارة حكومة أو وطنك وحان دون يعين أن شاقو إن دلك أن كسور رغي حالة دقدقة أو صعون إيسا مدبلة سيدا قانون كوقبو iyo bandow habeenkii ah oo aan ku soo rogay caasimada oo bilaabanaya 9 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo
tahjir aljawlan في تونس الكبرى ابتداء من الساعة 9 ليلا إلى الغد الساعة 5 صباحا.
دين عكلا فياك وسارد عرمها قدها دولة تونسيا يا حلي شاقي لبي طبعا كتير سان عيدا مدى أمني جاي مدحتو يدا إني جيريو دينا هكا ناوعنا وكوشاقي تضوئي طبعا قوف كدي مركي قرح للايك تي بس أي سارنا يانا ومري يبرتما عاسمة دوضن كاسي. Sidoo kale warka soo baxay madaxtooyada dalkaasi ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay ilaalada madaxtooyada in uu ahaa weerar fulaynimo ah oo ay fuliyeen kooxaha argagixisada. TV-ga qaranka dalka Tuunisiya ayaa soo bandhigay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman oo si weyn u ilaalinaya guud ahaan dhismayaasha dowladda si looga hortago weerar kale oo ay fuliyaan kooxaha argagixisada. Xeerayaasha dhinaca amniga ee waddankaasi ayaa sheegaya weerarka lagu dilay ilaalada madaxtooyada inuu ahaa midkii ugu horeeyay oo noociisa ah oo lala beegsado ciidamada amniga ee dalkaasi. Qarxalala eegtay ciidamada ayaa imaanaya 10 maalin kadib markii mas-uuliyiinta dowladda Tuunisiya ay sheegeen in kor loo qaadayo sugidda amniga ee caasimada waddankaasi. Bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii kooxaha argagixisada weerar ay ku qaadeen dalxiisayaal shisheeye oo ku sugnaa dalkaasi, kaasoo sababay geerida in ku dhow 40 qof oo badankooda u dhashay dalkaasi Ingiriiska. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waydaad cusub oo VOA ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga Geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 30 bisha Noveembar 2015.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina.
Loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo ay qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kal iibsiga ciyaartooyda.
Waa hadir dhagac dhagax ka helad.
Daacadan cusubeed oo soo geli doonta koodiye barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga Geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19 mitirban iyo FM-yada VOA ee Geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Mali ayaa looga baroordiiqayaa dadkii ku dhintay weerarkii argagixisada ee 20-kii bisha November lagu qaaday hoteelka Radisson Blue ee magaalada Bamako ee caasimadda dalkaasi. Wariyaha VOA-da Emily ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay Bamako. Ibrahim Xasan Danduray baana soo koobaya.
Iyadoo dhowr maalmood ay ka soo wareegatay kadib markii koox argagixisa ay weerarka ku qaaday hoteelka Radisson Blue ee caasimadda Bamako ayaa waxaa weli ka muuqanaya nabrihii iyo burburkii weerarka. Terry Cam oo ah qandaraasi la shaqeeya safaaradda Mareykanka ayaa xasuusanaya sida uu hoos galay miiska markii rasaastu ay bilaabatay. Saddex argagixiso ayaa gudaha soo galay oo bilaabay toogasho, waxaan isu istaageen meel aan iga fogeyn. Waxaan u malaynayay in daaha ay kor u qaadayaan oo iga dhammaatay, laakiin taasi ma aysan dhicin. Kambna sidaas ayuu ku nabadgalay. Hoteelka ayaa ka mid ah goobaha ee magaalada Bamako oo soo jiita diblomaasiyiinta iyo ganacsatada caalamka ka kala yimaada, waxaana dadka dhintay ku jiray ganacsato Shiinees ah iyo shaqaale shirkadda duuradaha ee Russian Airline. Maalmo yar kadib ayaa weli ay su'aali taagan tahay mana la yaqaano cidda soo qorshaysa weerarka, inkastoo ay laba kooxood oo hubaysan ay wada sheegteen inay ka dambeeyeen weerarka. Professor Ciise Indaye waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Bamako, wuxuuna sheegay in ay tahay ciyaar awoodeed oo u dhexaysa laba kooxood. Koox walba waxay sheeganaysaa inay iyadu weerarka ka dambeysay si dowladdu ay u qorto in ay leedahay awood ay markaasi dhibaato ku geysato oo lagu daro wadaxaajood kasta ee jira. Dalka Mali ayaa waxaa ku soo kordhaya kooxaha hubaysan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, waxaana sanadkii 2012 waqooyiga dalkaasi qabsaday kooxo jihaadiya oo ku xiran Al-Qaacida, waxaana xoog kaga saaray howlgalkii militari ee Faransiiska, laakiin weli qalalaasu wuu ka taagan yahay. Ugu yaraan 5 kooxood oo hubaysan oo ku xiran Al-Qaacida ama ISIS ayaa waxa ay ka dambeeyaan falalka kala duwan ee guud ahaan ka dhaca dalkaasi. Weerarkii Bamako ayaa waxa uu yahay kii labaad ee sanadkan, kaasi oo muujinaya fididda gacanka hadalka oo markii hore ku koobnaa oo kaliya qayb ka tirsan uqooyiga dalkaasi Mali. Madaxweynaha Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa waxa uu ku baaqay abaabul caalamiya.
The challenge we're facing now is a global challenge. What happened in Mali?
Caqabada aan la kulmayna hadda ayaa waxa ay tahay mid caalami ah. Halkan waxa ka dhacay waxay hore uga dhaceen Paris iyo Moscow. Sidaa darteed waa inaan xoojinaa iskuna biirnaa dadaalkaasi aan u wajahno caqabada. In ka badan 3,000 oo ciidanka Faransiiska ayaa la geeyey Mali iyo dalalka deriska la'a si ay markaasi ula tacaalaan kooxaha argagixisada ah ee gobolka, iyadoo ciidanka qaramada midoobay ee ku sugan Mali oo ah kan 3-aad ee ugu badan dunida uu dhan yahay 13,000, iyadoo hore ciidankaasi qaramada midoobay looga dilay kontar askari.
Danduray warbixintaas inoo soo koobay halka ka dhigaysanayseen waa Washington codkaasi idin soo gaaray musicaasina wuxuu hor dhac u yahay heesta gudub jacayl iyo Yasiin Ahmed Digfer
gudub jacayl waxaa qaaday Yasiin Axmed Digfer iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo waxaan halkan idinkaga soo jeedinayay anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Eleanor intaan mar kale hawada kulmi doono 4 galabnimo sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.